Kumekucha Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Alhamisi asubuhi, Machi 3 mwaka wa 2016. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi, tutawaletea ripoti kuhusu serikali ya Burundi yafanya sensa kwa raia wa kigeni. Je, raia hao wana maoni gani?
Na miaka sasa karibu 20 na niko hapa, lakini niko mkimbizi wa kikongomani naishi hapa Burundi. Mimi kama hiyo operation naona kama vile ni matatizo tu, ja matatizo mengine, itabidi kule watuombe hela na si wenyewe, hali ya pesa ndio hivyo, shida, kula kwa shida, kulala kwa shida.
Pia tutawaletea ripoti kuhusu rais wa zamani wa Tanzania Benjamin Mkapa ateuliwa msuluhishi wa mazungumzo ya amani ya Burundi. Je, uamuzi ni mwafaka?
Mheshimiwa Mkapa anaelekea kukubalika na pande zote, serikali na wapinzani pia.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Wagombea urais wa Marekani jana waliondokana na hamasa ya upigaji kura wa Super Tuesday na kulenga wiki mbili zijazo, wakati darzeni zaidi ya majimbo na maeneo kadhaa yatashiriki uchaguzi wa awali na huenda ukapunguza idadi ya wale ambao wanafanya kampeni za kuwania uteuzi. Mdemokrat Hillary Clinton na Mrepublican Donald Trump wameimarisha nguvu zao katika kupata uteuzi wa vyama vyao kwa kushinda majimbo muhimu siku ya Jumanne, pale idadi kubwa ya majimbo yaliyopitisha uchaguzi wa awali siku moja. Kwa Wademokrat, kinyang'anyiro kijacho kikubwa ni upigaji kura wa wiki ijayo huko Michigan, jimbo maarufu ambalo lina wajumbe 148 kwa mkutano mkuu wa Julai. Michigan ina zaidi ya 10% ya jumla ya kura za wajumbe ili kuweza kupata uteuzi wa chama kuwania urais mwezi Novemba. Kwa Republican, upigaji kura wa Machi 15 huko Ohio na Florida unaweza ukapunguza idadi ya wagombea wanaowania uteuzi. Mahakama Kuu ya Marekani Jumatano ilionekana kutofautiana vikali wakati wa kusikizwa kwa kesi kubwa kwa karibu robo karne kuhusiana na haki ya utoaji mimba, swala ambalo huenda likaleta mabadiliko kwenye katiba na kuathiri wanawake wengi. Kwenye hoja yenye mabishano makali iliyochukua dakika 90, majaji wanne wa liberal walisema kuwa wanaamini sheria za utoaji mimba zilizobuniwa na jimbo la kusini la Texas zinahujumu haki za kikatiba za wanawake na kwamba zingepelekea kufungwa kwa kliniki nyingi za kutoa mimba katika jimbo hilo lililo la pili kwa ukubwa hapa Marekani. Lakini majaji wa conservative walisema hakuna ushahidi kwamba sheria hizo zimepelekea kufungwa kwa kliniki ama zitapelekea kupunguzwa kwa vituo vya kutolewa mimba katika jimbo hilo la Texas. Na rais wa Sudan Kusini Salva Kiir anafurahia uwezekano wa matarajio ya kijamii na kiuchumi baina ya pande mbili baada ya taifa lake ambalo ni jipya zaidi duniani kuwa mwanachama rasmi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki hapo jana. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Sudan Kusini ilipigwa kura kujiunga na taasisi hiyo ya kiuchumi wakati wa mkutano wa viongozi wa kikanda uliofanyika Arusha, Tanzania. Msemaji wa rais wa Sudan Kusini Aten Wek Ateni anasema Rais Kiir ana furaha kuwa Sudan Kusini hatimaye kuingizwa katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Anasema hakuna masharti ya shughuli au huduma baina wanachama wa jumuiya hiyo na Sudan Kusini. Kwa hiyo ni vizuri kuwa Sudan Kusini hatimaye sasa ni mwanachama. Bwana Ateni anasema Sudan Kusini inatazamia kuwa na uhusiano thabiti na majirani zake, kadhalika na soko kubwa ambalo litakuwa wazi kufanya biashara baina mataifa hayo, ambayo anasema itanufaisha raia wote katika kanda hiyo. Anasema kuwa mwanachama wa sita wa jumuiya hiyo ni mafanikio makubwa kwa serikali ya Juba. Wanachama wengineo ni pamoja na Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi na Rwanda. Baadhi ya raia wa Sudan Kusini wanasema bado wanasubiri kuona jinsi serikali ya muungano ya mpito itashughulikia hadhi mpya taifa hilo kama mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Rais Kiir anatarajiwa kuunda serikali pamoja na mpinzani wake Riek Machar kufuatia makubaliano ya kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Wapiganaji wa Kikurdi wameambia VOA kwamba wapiganaji wa Islamic State katika siku za karibuni wamerusha makombora yenye kemikali kaskazini mwa Iraq. Wapiganaji hao wamekuwa kilalamika kuwa wanatapika na kuona kizunguzungu baada ya kupumua kemikali hizo. Madai hayo yanakuja wakati maafisa wa Kikurdi wanaposhirikiana na muungano unaoongozwa na Marekani kubaini kuwa wapiganaji wa Islamic State walishambulia wapiganaji wa Kikurdi wa Peshmerga kwa silaha zenye kemikali nje ya mji wa Sinjar nchini Iraq uliokombolewa kutoka kwa Islamic State mwaka uliopita. Kulingana na mamlaka ya Kikurdi, hilo ni shambulizi la nane la kemikali dhidi ya vikosi vyake. Kamanda wa vikosi vya Kikurdi vya Peshmerga, Lukman Ibrahim, ameambia VOA kuwa kundi la Islamic State lina wataalamu wenye ujuzi wa kutengeneza mabomu yenye kemikali, akiongeza kuwa kundi hilo lina viwanda kadhaa katika mji wa Tel Afar ulioko kwenye eneo walilokalia katika jimbo la Nineveh. Wanadiplomasia wa Magharibi na wale kutoka Russia wanakutana wiki hii ili kutathmini njia ya kumaliza mizozo inayoendelea mashariki mwa Ukraine, ambapo mapigano baina ya vikosi vinavyoungwa mkono na Russia na vile vya serikali yanaendelea licha ya juhudi za kuleta amani. Wakati maafisa wa Marekani wakihimiza utekelezaji wa mkataba wa Minsk, wakosoaji wanasema mkataba huu wa amani utahalalisha maovu yaliyoko. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa, Ujerumani, Ukraine na Russia wanatarajiwa kukutana leo mjini Paris kwa lengo la kutafuta suluhisho la kudumu kwa mzozo huo. Mkataba wa Minsk uliofadhiliwa na Ujerumani na Ufaransa ulieleza hatua za kumaliza mzozo huo, ikiwemo kusitishwa kwa mapigano kati ya vikosi vinavyoungwa mkono na Russia na vile vya serikali ya Ukraine, jambo ambalo lilikubaliwa na Ukraine, Russia pamoja na waasi Februari mwaka wa 2015. Na kamati ya bunge la Marekani ya masuala ya mambo ya nje jana Jumatano imepitisha kwa kauli moja maazimio mawili ya kushinikiza utawala wa Obama kuongeza juhudi za kuliangamiza kundi la Islamic State na kuwasaidia watu wa Syria. Azimio la kwanza lilimlaumu rais wa Syria Bashar al-Assad pamoja na washirika wake hasa Russia na Iran kwa kutekeleza uhalifu wa vita dhidi ya watu wa Syria. Azimio hilo lilimsihi rais Barack Obama kuamuru balozi wake katika Umoja wa Mataifa kuunga mkono kubuniwa kwa mahakama ya kimataifa ya kuwashtaki wale wote waliohusika kwenye uhalifu huo nchini Syria. Mwenyekiti wa kamati hiyo Ed Royce kutoka chama cha Republican amesema kuundwa kwa mahakama hiyo kutatuma ujumbe kwa watu wa Syria kwamba hawajasahaulika. Takriban wa Syria 1425 wameuawa na wengine milioni 4 kukimbilia uhamishoni.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyobeba uzito wa juu asubuhi ya leo ni viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wamemteua rais wa zamani wa Tanzania Benjamin Mkapa kwa mpatanisho wa mzozo wa kisiasa wa Burundi walipokutana mjini Arusha hiyo jana. Mwenzangu Abdul Shakur Abud amezungumza na mwandishi wa habari Mboneko Munyaga na kumuuliza kwanza ikiwa uteuzi huo utasaidia katika kupatikana suluhisho kwa mzozo huo wa miezi 10 sasa.
Mimi nadhani Rais Mkapa ni mtu mwafaka kabisa kwa usuluhisho wa mgogoro wa Burundi. Kwanza si mgeni na tatizo la Burundi, alikuweko pia kama msaidizi wa nyuma wakati wa Mwalimu Nyerere alipokuwa msuluhishi, na hata mpaka kupatikana kwa kile kinachofahamika kama makubaliano ya Arusha mwaka 2005, ambapo alikuwa anamalizia kipindi chake kama rais wa Tanzania. Bado Mheshimiwa Mkapa alikuwa ni nguzo muhimu sana ya kupatikana kwa amani ya Burundi kwa kile kigezo cha makubaliano ya Arusha au kinachofahamika kwa jumla kama Arusha Code. Alafu pia Mheshimiwa Mkapa ni mtu ambaye anakubalika na pande zote, upinzani na serikali. Nadhani wote wanamfurahia kwa sababu hivi majuzi tu hapa Rais Zuma wa Afrika kusini na alikwenda tarehe 25 na 26 Februari na mwezi jana alikuwa Burundi na kujaribu kuwapatanisha ule mgogoro, lakini inasemekana upinzani hawakuwa na amani naye sana, wakimtuhumu kwamba ana maslahi binafsi, kwamba atakuwa mtu wa kupendelea upande mmoja. Lakini Mheshimiwa Mkapa anaelekea kukubalika na pande zote, serikali na wapinzani pia.
Na ukiangalia kwamba swala hili lilikuwa mikononi mwa Rais Yoweri Museveni, unafikiri ataliangalia tofauti kabisa na Rais Museveni?
Nadhani kwanza kunahitaji sahihisho hapo. Rais Yoweri Museveni anabaki kuwa ndio msuluhishi mkuu, hajaondoka, ila tu kwamba Rais Mkapa anakwenda kama kuongeza msukumo ili amani ya kudumu na utulivu upatikane haraka zaidi huko Burundi.
Kwa hivyo swala ni kwamba bado Uganda imebaki kuwa msuluhishi mkuu. Umezungumzia Mkapa kwamba alikuwa katika makubaliano ya kwanza ya Arusha. Unafikiri utendaji kazi wake kama ulivyosema anapendelewa na pande zote, safari hii swala hili liko tofauti vipi na mara ya kwanza?
Mara ya kwanza Burundi walikuwa wametoka katika vita mfululizo kwa miaka 13 tokea mwaka 1993 hadi 2005 walipokubaliana kuachana na vita vya wenyewe kwa wenyewe na kuwa na serikali iliyochaguliwa na wananchi. Kwa hiyo kile kipindi kwa kweli kilikuwa kimewaburuza zaidi. Sasa safari hii ya sasa hili ni la kisiasa zaidi, kwamba mgogoro wa sasa umezuka kuanzia Aprili 25 baada ya Rais Nkurunziza kutangaza kwamba atagombea kipindi kingine cha tatu kama rais. Wanaopinga hiyo wanasema hapana, amemaliza vipindi vyake viwili, lakini pia wanaomuunga mkono wanasema hapana, kile kipindi cha kwanza hakuchaguliwa moja kwa moja na wananchi, isipokuwa alichaguliwa na bunge, kwa hiyo bado ana kipindi kimoja cha kumalizia.
Huyo ni Mboneko Mnyaga akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam.
Na wakati huo huo, serikali ya Marekani imekaribisha juhudi za kikanda na kimataifa katika suluhisho la mzozo wa kisiasa wa Burundi, ikiwa ni pamoja na uteuzi wa rais wa zamani wa Tanzania Benjamin Mkapa kuwa mwezeshaji wa majadiliano ya kisiasa nchini humo. Adija Riami anaisoma taarifa kamili.
Marekani inasema imefurahishwa na nia ya dhati ya karibuni ya serikali ya Burundi kwa Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika kuachia wafungwa wa kisiasa na kuruhusu wafuatiliaji huru nchini humo. Katika taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani hivi leo, Marekani inasema inatambua mafanikio ya ujumbe wa ngazi ya juu wa AU katika kuisihi serikali ya Burundi kukubali wafuatiliaji 200 wa haki za binadamu na usalama nchini humo, na kuisihi serikali ya nchi hiyo kuruhusu maafisa kukamilisha na kutoa fursa kwa utendaji wa shughuli zao kwa uhuru, kwa kutia saini waraka wa maelewano ambao unahusisha upelekaji wa wafuatiliaji hao bila kuchelewa. Taarifa hiyo imesema inaisihi serikali ya Burundi kuchukua hatua za haraka kutekeleza ahadi ya Rais Pierre Nkurunziza ya kuachia watu 2000 waliotiwa ndani, na pia kuitaka serikali ya Burundi kuondoa masharti kwa vyombo vya habari na kuweka mazingira mazuri kwa raia wake kujieleza na kutoa maoni yao kwa uhuru, na kuwafutia mashtaka wapinzani wa kisiasa. Marekani inatarajia kuona kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki haraka itatangaza tarehe ya kuanza tena kwa majadiliano, na wadau wote walio ndani na nje ya Burundi watashiriki. Taarifa imesema kwa Marekani itaendelea kuzisihi pande zote kuweka msingi wa majadiliano yenye mafanikio kwa kujiweka kando na mashambulizi ya kila siku ya magruneti, mauaji holela, manyanyaso ya ngono na vitendo vingine vya ghasia ambavyo vinaendelea kuidumaza Burundi, na kuwasihi wadau wote kubainisha hadharani nia yao ya dhati ya kushiriki mjadala ambao unasimamiwa na taasisi ya kieneo bila masharti au vizuizi.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Mfanyabiashara wa madawa raia wa Mexico, Joaquin El Chapo Guzman, amewataka mawakili wake kuharakisha kuletwa kwake hapa Marekani, akisema hatendewi vizuri. Guzman, ambaye mara mbili ametoroka katika jela yenye ulinzi mkali nchini Mexico, anakabiliwa na mashtaka kadhaa kuhusiana na mamia ya tani za cocaine, heroin na madawa mengine ambayo ameyasafirisha kuvuka mpaka. Wakili wa Guzman, Jose Rodriguez, amekiambia kituo kimoja cha radio jana kwamba Guzman amefikia kiwango kisichostahimilika na hivyo kusihi kuharakishwa kuletwa kwake nchini Marekani. Anasema kwamba amemwona akiwa mtu ambaye ameshindwa na ambaye amedhililishwa. Hivyo ndivyo amesema Lodi Cruz. Maafisa wa Marekani wa Malaysia wanasema kwamba kulingana na ripoti za awali, kipande cha ndege kilichopatikana nchini Msumbiji huenda kinatoka kwenye ndege ya Boeing 777 ambayo ilipotea ya shirika la ndege la Malaysia aina ya MH370. Waziri wa usafiri wa Malaysia, Low Toing Lai, ametahadharisha kwamba maafisa hawakuweza kupata majibu ya mwisho kwamba kipande hicho ni cha ndege ya MH370. Akiandika kwenye mtandao wake wa Twitter, waziri wa usafiri anasema mamlaka ya anga ya Malaysia inafanya kazi na maafisa wa Australia kukipata kipande hicho. Afisa wa Marekani anasema kipande hicho kinaonekana kuwa ni cha upande wa kulia cha ndege aina ya Boeing 777. Na wavutaji sigara wanaohitaji kuvuta sigara wakiwa ndani ya ndege kutoka au kuingia Marekani huenda wasiwe na afueni kufuatia marufuku ya uvutaji sigara za elektroniki kuanza mwezi ujao. Wizara ya usafiri ya Marekani imetangaza Jumatano kuwa sheria hiyo inalenga kuwalinda wasafiri wa ndege kutokana na gesi ya aerosol inayotokana na matumizi ya sigara za kielektroniki ndani ya ndege. Wasafiri wa ndege kwa muda mrefu wamekuwa chini ya sheria ya kutovuta sigara na bidhaa zingine za tumbaku wakiwa ndani ya ndege. Abiria wa ndege hata hivyo wanaruhusiwa kubeba sigara za kielektroniki kwenye mikoba wanaobeba ndani ya ndege, lakini sio kwenye mizigo inayobebwa kwenye sehemu tofauti ya ndege. Marufuku ya kubeba sigara za kielektroniki kwenye sehemu ya mizigo yaliwekwa baada ya visa vya moto kutokana na betri yenye lithium iliyoko kwenye sigara hizo.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Chama kikuu cha upinzani nchini Uganda cha Forum for Democratic Change, FDC, kinataka tume huru ya wakaguzi kuundwa ili kufanya uchunguzi wa kina jinsi uchaguzi mkuu ulivyofanyika nchini humo. Hii ni baada ya polisi kuwazuia wakuu wa chama hicho akiwemo Dr. Kizza Besigye ambaye aliwania urais kufika mahakamani kupinga matokeo ya uchaguzi yaliyompa ushindi rais wa sasa Yoweri Museveni. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire na ripoti zaidi.
Baada ya chama cha FDC kukosa kufika mahakamani kupinga matokeo ya uchaguzi yaliyompa Museveni ushindi, wanachama sasa wanataka kuwepo tume huru ya wachunguzi kupekua kwa undani jinsi uchaguzi mkuu wa Uganda ulivyoandaliwa. Wanachama wa FDC wanataka serikali kukubali tume hiyo huru kuundwa kutoka kwa mashirika ya jamii yasiyo ya kiserikali pamoja na wawakilishi kutoka serikali za kimataifa na kufanya kazi bila kuingiliwa. Meja Jenerali mstaafu Mugisha Mtu ni kiongozi wa chama cha FDC.
All along our intention had also been to go through the court process.
Lengo letu limekuwa kufika mahakamani na kupinga ushindi wake Museveni. Lakini umefanya mambo kuwa magumu kwetu, na kwa sababu hilo halikufanikiwa, tumeamua kutumia njia badala zinazokubaliwa kisheria. Tunataka tume huru kuchunguza kwa kina shughuli nzima ya uchaguzi. Tuna imani tume hiyo itafanya kazi nzuri sana na ukweli ujulikane.
We are focused on pursuing that.
Generali Mugisha Mtu amesema wanafanya kila jambo kwa uwazi na kuzingatia sheria hata iwapo itawachukua muda mrefu. Amesema chama cha FDC kina ushahidi wa kutosha kwamba kinara wao Dr. Kizza Besigye aliporwa ushindi na Museveni. Mtu ametoa mfano wa vituo 50 vya kupigia kura ambapo 100% wapiga kura walijitokeza na wote walimpigia kura Yoweri Museveni, ikiwa na maana kwamba hata maajenti wa vyama vya upinzani walimpigia kura Museveni. Mfano mwingine ni katika vituo vya kupigia kura ambapo kura zilizohesabiwa zilizidi idadi ya wapiga kura kwa 60%.
We cannot live on the good will of any individual.
Hatuwezi endelea kuishi kwa huruma ya mtu. tutahakikisha kwamba haki inatendeka. Kuna idadi kubwa ya Waganda wanaotaka haki na mfumo wa sheria kuheshimiwa, na kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu hayo yatafanyika. Chama cha FDC pia kimefichua kwamba huenda kikashirikiana na Amama Mbabazi, ambaye mawakili wake wawili walifanikiwa kufika mahakamani hiyo jana dakika 7 baada ya muda rasmi wa kazi na kuwasilisha kesi kupinga ushindi wake Museveni. Mawakili wa Mbabazi 43 wakiongozwa na Severino Tinovsinje wanasema wana ushahidi zaidi wanavyohitaji katika kesi hiyo. Endapo chama cha FDC kitashirikiana na Mbabazi katika kesi hiyo, basi walalamishi watakuwa na mawakili 83. Museveni alisema kwamba hatakubali mtu yeyote kumfunza jinsi ya kuongoza nchi wala kushiriki katika masuala yanayohusu Uganda. Na iwapo hatua chama cha FDC kutaka tume huru kuundwa kupekua kwa kina matokeo ya uchaguzi mkuu yaliyompa ushindi yatakubaliwa na Museveni, ni kitendawili ambacho ajuaye jibu lake ni Museveni mwenyewe. Kenneth Bwire, Sauti ya America, Kampala.
Raia wa kigeni wanaoishi Burundi wanaotofautiana kuhusiana na sensa ya wageni iliyoingia siku ya pili hapo jana. Kuna dhana kwa sensa hiyo ambayo itamalizika Aprili 30 inalenga kujua idadi ya raia wenye asili ya Rwanda wanaoishi Burundi, wakati huu ambapo uhusiano kati ya Rwanda na Burundi umezorota kufuatia mgogoro wa kisiasa unaoikabili Burundi. Lakini serikali ya Bujumbura inasema kwa lengo ni kuwapatia kadi ya wageni iliyotengenezwa katika mfumo wa kisasa wa biometric. Ifuatayo ni taarifa ya mwandishi wetu kutoka Bujumbura, Haidala Hakizimana.
Sensa hii ambayo imeingia katika siku ya pili Jumatano hii inafanyika kwenye idara ya uhamiaji Burundi hapa mjini Bujumbura. Wageni wote wanaoishi hapa katika mji mkuu wa Burundi Bujumbura na mikoani pia watalazimika kuwasili kwenye ofisi hiyo ya uhamiaji maarufu hapa nchini kama PAF kujaza fomu. Hii ni mara ya kwanza kwa sensa ya aina hii kufanyika nchini Burundi katika miaka hivi karibuni, lakini baadhi ya wageni hapa wanaona kuwa ni zoezi la kawaida ingawa inafanyika Burundi ikiwa katika kipindi kigumu.
Ni vizuri sana kwa sababu mtu anapasha kuwa kwenye anaishi kuna kitambulisho, njoo uzima wa mtu.
Minaitwa Panda Kashindi, toka Kongo hapa karibu Uvira. Na miaka sasa karibu 20 na niko hapa, lakini niko mkimbizi wa kikongomani naishi hapa Burundi. Mie kama hiyo operation naona kama vile ni matatizo tuja matatizo yengine, tabidi kule watuombe hela na si wenyewe, hali ya pesa ndio hivyo, shida, kula kwa shida, kulala kwa shida. Ijapokuwa tuko wakimbizi, hatuna msaada wote ule wa kusema sime tupate pesa.
Lakini kuna hofu ya kuwa zoezi hili linalenga kujua idadi ya raia wenye asili ya Rwanda, wakati huo ambapo uhusiano kati ya Burundi na nchi hiyo jirani umezorota kufuatia mgogoro wa kisiasa unaoikabili Burundi kwa zaidi ya miezi 10 sasa. Lakini msemaji wa wizara ya usalama bwana Pierre Ngurikia anakanusha habari hizo.
Hapana, sensa hii ni inawarenga wageni wote kutoka nchi zote. Kama kuna watu wa kutoka Rwanda wako hapa Burundi, na wao wanapaswa kuishi hapa na kutumikia hapa kwa sheria. Hii sensa inalenga kujua ni nani mgeni anaishi hapa Burundi, na kikubwa tunataka tuwapatie kadi ID za mpya mfumo wa biometric.
Kwa mjibu wa taarifa za idara ya uhamiaji, sensa hii ambayo itamalizika Aprili 30 katika hatua hii ya kwanza, wanaojiorodhesha ni raia kutoka bara la Asia ambao wengi wao hapa wana zaidi ya miaka 50, Waarabu na wengine kutoka India, kukiwemo wafanyabiashara wakubwa wakubwa ambao lugha yao ya mawasiliano na Warundi hasa ni Kiswahili. Kuna pia hata kata iliyopewa jina lao, mtaa wa Asia, ambako wengi wao walijenga makazi yao ni kando kando na ziwa Tanganyika. Kuanzia 21 Machi hadi mosi Aprili itakuwa ni zamu ya wazungu kutoka bara la Europa, halafu watafuata wa Marekani na wageni wengine wenye asili ya Oceania hadi 15 Aprili, na mwishowe itakuwa zamu ya wageni weusi ambao wengi wao ni kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna pia jamii kubwa ya raia wa Mali na Senegal wanaoishi hapa mjini Bujumbura. Haidala Kizimana, Sauti ya America, Bujumbura.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Harrison Kamau.
Wagombea urais wa Marekani waondokana na hamasa ya upigaji kura wa Super Tuesday na kulenga wiki mbili zijazo, wakati dalzeni zaidi ya majimbo yatapiga kura. Mahakama Kuu ya Marekani Jumatano yatofautiana vikali wakati wa kusikizwa kwa kesi inayohusiana na haki ya utoaji mimba. Wapiganaji wa Kikurdi waambia VOA kwamba wapiganaji wa Islamic State katika siku za karibuni wamerusha makombora yenye kemikali kaskazini mwa Iraq. Wanadiplomasia wa Magharibi na wale wa kutoka Russia wanakutana wiki hii ili kutathmini njia ya kumaliza mizozo inayoendelea mashariki mwa Ukraine, ambapo mapigano baina ya vikosi vinavyounga mkono Russia na vile vya serikali yanaendelea. Kamati ya bunge la Marekani ya masuala ya mambo ya nje imepitisha kwa kauli moja maazimio mawili ya kushinikiza utawala wa Obama kuongeza juhudi za kulimaliza kundi la Islamic State.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika.
Baada ya mkutano wa karibuni wa timu ya Baraza la Usalama la Taifa, Rais Barack Obama amesema njia pekee ni kulishinda kundi la ISIL kwa hali ambayo itadumu na kumaliza vurugu na vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vimegubika Syria kwa takriban miaka mitano iliyopita. Kukomeshwa kwa uhasama kulikubaliwa kati ya Russia, Marekani na wanachama wengine wa International Syria Support Group hapo Februari 22, na ambalo lilianza Februari 27 ni mtihani, Bwana Obama anasema, kama pande husika zina nia ya kweli na ya dhati kwa mashauriano. Utaratibu uliokubaliwa huko Vienna ni dhahiri ni kipindi cha mpito kuelekea katika uwakilishi wa kila mmoja katika serikali, serikali mpya, katiba mpya, ikifuatiwa na uchaguzi huru. Akikiri kuwepo kwa tofauti na Russia na Iran katika swala hili, Rais Obama amerejea kusema kuwa hali ya baadaye ya Syria mpya ni bila ya kujumlishwa Bashar al-Assad. Ni dhahiri kwamba baada ya vita vya kinyama dhidi ya watu wake, ikiwemo mateso na upigaji mabomu na kuwazingira na kuwaingiza Wasiria wengi katika njaa, kama mapigano hayatakwisha mpaka Assad aondoke madarakani, hakuna njia mbadala ya kuhimili kipindi cha mpito mbali kutoka kwa Assad. Ni njia pekee ya kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe na kuwaunganisha watu wa Syria dhidi ya magaidi, amesema. Rais Obama anasema kwamba suluhisho la kisiasa ambalo litamaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe lina maana kwamba pande zote huenda zikaelekeza mwelekeo wao kwa jukumu muhimu la kuliharibu kundi la ISIL. Anasema ndio maana Marekani itafanya kila kitu inachoweza kutumia fursa ya mafanikio kukomesha uhasama. Na wakati huo huo anataka kueleza bayana kwamba hakutakuwa na sitisho la mapigano kwa upande wa ISIL, bado tuna nia ya kuwasaka, ameongezea. Rais Obama ameeleza kwamba ushirika unaongozwa na Marekani na washirika wake wa ndani na wengineo unapata maendeleo katika kulivunja kundi la ISIL nchini Syria na nchini Iraq. Udhibiti wa kieneo wa ISIL umepunguzwa, viongozi wake wameuawa, mtiririko wa wapiganaji wa kigeni umepunguzwa, ufadhili wake pia umevurugwa. Mapambano dhidi ya ISIL bado ni magumu, amesema Rais Obama, lakini tutaendelea kutumia nguvu zetu zote za kitaifa, kijeshi, upelelezi, diplomasia, usalama wa ndani, polisi na nguvu ya jamii zetu, na nina imani kwamba tutashinda.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Na hapa ndio tunafikia mwisho matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, mimi ni Khadija Riami.
Nami ni Harrison Kamau.
Tukisema kwaheri, ninakuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.